Gepliyer Azatlyk Radiosu. Berdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şuwny 2019-njy ýylyň 2-nji maýy hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuwny programamyzda Türkmenistanyň prezidenti Ortetiň media serişdelerine beren interwýusunda olaryň işine ýokary baha berdi. Daşgyt vilayatynda mektep mugallimleriniň daşgy görnüşine degişli täze talaplar giýrildi. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watanşygaryň. Müňler çadam Yerevanyň merkezine jemlenip parlamentde täze premier-ministriň saýlanmagyna tin etdiler. Munyň öňü terasynda Ermenistanda siýasy özgörüşligi talap eden Nikol Paşinyan häkimet başyndaky partiýanyň saýlaw prosesine täsir ýetirmäge tinanşmagy barada duýduruş edipdi. 42 ýaşly Paşinyan 1-nji maýda geçirilen saýlawlarda 105 orunluk parlamentde ähli opozisiýon fraksiýalarynyň goldawyna ýa boldy. Respublikan partiýasy Ermenistanyň parlamentinde 58 oruny ýeliýär. Paşinyan ses berişliğinin öňü terasynda kanun çykarjylarynyň öňündeden çykyşynda geçen hepdede köpçülükliň protestleriniň dowamında premier-ministr wezipesini terk eden Serj Sarkisyany özüniň saýlanmagyna päskil bermäge tinanşmakda aýyplady we şeýle bolan ýagdaýynda protestleriň dowam etdirileýändigini duýdurdy. Respublikan partiýasynyň ses berişligi ziýan ýetirmäge tinanşygy siýasy tupan turdur. Ähli zat siziň geljek kararyňyza bagly bolar. Adamlar olar siziň ýeňişiňizi eliňizden almaga tinanşýarlar. Köçä çykyň diýip Paşinyan täze premier-ministri saýlamak boýunça çagyrylan ýöreti maslahat eden çykyşynda aýtdy. Birleşen Ştatlar Awganistanda janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran bomba partlamasynda jurnalistleriň öldürilmegini ýazgyryp söwürşüjileriň demokratiýanyň düýüp esasyna hüjüm edip ýetip gelýän milli saýlaw olaryň ähmiýetini peseltmäge tinanşýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 30 aprelde kabulda 25 adamyň şol sanda 9 jurnalistiň ölümine getiren goşa hüjümi manysyz we zulumkeş adlandyryp Twitter ulgamynda ýazdy. Kararsyz media demokratiýanyň düýüp esasydyr diýip Pompeo bellädi. Islam döwlet atly ekstremist topar hüjüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. Hüjüm şu çakasyny Awganistanda iň köp jurnalistiň birden helak bolmagyna sebäp boldy. Munyň öňü terasynda Islam döwleti toparynyň 22 aprelde kabulda ses bericileri Hazawalış merkezinde amala aşyran hüjümi zararly. Azynan 60 adam wepat bolupdy. İran Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu Tehranyň gyzlyn ýadro ýaragy programmasy barada meşhur däl ýalançy bolmakda aýplady. İranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Hasimi, Tehranyň ýadro ambisiýalary barada edilen beýanatyň oýlanyp tapylan peýdasyz we utançly bolandygyny we onuň böz sözi bilen aýdylanda dargan hem meşhur bolmadyk ýalançydan gelip çykýanlygyny 1-nji maýdan çykyşynda aýtdy. Benjamin Netanyahu 30 apreldeden çykyşynda Iranyň islendik wagty aktivleşdirmäge ukypli ýadro ýaragy planynyň bardygyny subut edýän dokumentleriň Israýelde bardygyny aýtdy. Ýewropa ýurtlary dokumentleriň ähmiýetini ret etdiler. Birleşen Ştatlar bolsa muny Iranyň ýalançylygynyň subutnamasy hökmünde makullady. Bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň Iran bilen ýadro ulalaşygynyň çykmak meselesine tiredýän wagtyna gabat geldi. Türkmenistanyň prezidenti Balkan vilayatyna sapar edýär. Türkmen medpugaty prezidentiň 30 aprelde Balkan vilayatyna sapara başlamagy barada çap eden maglumatynda onuň Balkan vilayatynda ýurt resmiýleri tarapyndan garşy alynandygyny, duz çürekli çykan ýaşullaryň ýurdun gülläp ötmegi we halkyň abadançylygy üçin alkyş edenligini, çağalaryň goşgy aýdym aýdyp berenligini, dürüdüjilik toparlarynyň sazly kompozisiýany ýerine getirenligini habar berdi. Emma döwlet başdutanynyň vilayata saparynyň resmi gün tertibi Tivini mälim etmedi. Resmi maglumata göre vilayata saparynyň başynda Türkmenistanyň prezidenti ýurdun ösüşiniň aktual meselelerine halk maslahatynda seredilejekdigini we onuň ýurdun garaşsyzlyk bayramçylygynyň öňü terasynda geçirilejekdigini habar beripdir. 30 aprelde Balkana baran prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Hazar deňizining ýakasyndaky öz rezidensiýasyna ugrapdyr. Türkiye we Özbekistan 3 milyard dollarlyk ulaşyşa gol çekip iki ýurdun arasynda ençime ýyllap dowam eden dartgynlygyň soňuna çykdylar we ykdysady hem medeni gatnaşyklara baht berdiler. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 30 aprelde Ankara-nyň we Daşkendiň öňe süren umumy gymmatlyklarynyň ähmiýetini nykdady. İki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygy iýem çürtkezik ýokurlandy we 2017-nji ýylda ozalkysynyň 30% artyp 1,5 milliard dollara ýetipdi. Türkiýanyň we Özbekistanyň arasyndaky dartgynlyk öňki özbek prezidenti Islam Karimowyň Ankara-ny öz siýasy garşydaşlaryny gizlemekde aýyplamagynyň ýa-ni güýçlenipdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýär.